Lítum svo á seinni kaflan á þessari opnu, blaðsíðu 53, hann heitir Karlar og konur. Myndirnar efst er kona að strokka og karlmaður að brýna ljáin sinn. Þar fyrir neðan er kona að vinna í eldhúsi, það nú ekki eins gömul mynd. Og á neðstu myndinni sjáum við karlmann og konu sem eru að vinna eitthvað, þau eru víst að vinna við fornleifa uppgröft. Heyrum Hallgerði lesa kaflan Karlar og konur.
Í sveitinni í gamla daga voru ólíkar venjur og reglur fyrir karla og konur. Bóndinn réð öllu búskapinn en húsfreyjan sá heimilið. Vinnukonur fengu lægra kaup en vinnumenn þó að þær hefðu oft meira að gera. Sum verk voru helst fyrir karlmenn, önnur fyrir konur. Þegar bæirnir fóru að vaxa voru þar líka mismunandi störf fyrir karla og konur. Öll bestu störfin voru karlastörf. Konur sáu heimilið og ef þær unnu úti fengu þær læra kaup en karlmenn. Nú minni munur á störfum karla og kvenna. Samt algengara að karlmenn fái góða vinnu og hátt kaup og konur bera oftast meiri ábyrgð á heimilinu. Nú meira jafnrétti en áður var en samt ekki fullt jafnrétti. Nú les ég myndatesta á blaðsíðu 53. Við hlýðina á neðstu myndinni stendur. Áður fyrr var mikill munur á störfum karla og kvenna. Nú meira að karlar og konur vinni sömu störf.
Efnið í þessum kafla getum við fundið meiri upplýsingar í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 3 í 7. kafla.